E o que instamos desde aquí é a alcaldesa a que se deixe de facer as políticas de Liñares e de Orozco, que se deixe de protexer a empresas que están en tramas, incluídas en tramas como a Pokémon ou outras, e que realmente se poña as pilas e a traballar para dar unha solución a cousas que somos conscientes de que algunhas son heredadas do seu propio partido, pero que leva 8 meses ao frente do concello e que en estes momentos tiñen que ter xa unha solución. E o da Grúa, desde logo, tiña que haber tido unha solución porque tuvo tempo máis que dabondo para cando caducaba o contrato ter unha solución e unha resposta para sustituir.